Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Januari 16 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, kila mwaka Januari 16 wananchi wa DRC wakumbuka mashujaa wa taifa hilo, akiwemo marehemu Rais Laurent Kabila ambaye aliuawa na mlinzi wake mwaka 2001. Je, wananchi wanasemaje katika kumbukumbu hiyo?
Sala Laurent Kabila ilikuwa maisha mzuri sana, sababu kila mtu alikuwa anafaa kazi zake na unapata hata faida yako kidogo utaikula na muna inastahili. Lakini leo wakakuona huko hata na milfra wanakufuata paka wakunyang'anye.
Na katika ripoti nyingine, mawaziri wa Ethiopia, Sudan na Misri watarajiwa kufikia mwafaka kuhusu bwawa kubwa la uzalishaji umeme ambalo linajengwa na Ethiopia na litatumia maji ya mto Nile.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi jana alitia saini vipengele vya kumshtaki Rais Donald Trump aondolewe madarakani. Baadaye vipengele hivyo vilipelekwa kwenye baraza la Seneti na wajumbe watakaowakilisha baraza la wawakilishi kwenye shauri ambalo litaanza kusikilizwa na Seneti wiki ijayo. Kiongozi walio wengi kwenye baraza la Seneti, Republican Mitch McConnell, amesema vipengele hivyo vitakubaliwa rasmi na Seneti hivi leo. Wakati huo, jaji mkuu John Roberts ataapishwa na yawaapishe wasimamizi wa mashtaka. Mwezi uliopita baraza la wawakilishi linalotawaliwa na Democrats lilimshtaki Rais Trump aondolewe madarakani kwa tuhuma za kutumia vibaya madaraka yake na kukwamisha uchunguzi wa kisheria wa baraza hilo. Marekani na China jana zimesaini awamu ya kwanza ya makubaliano ya kumaliza mzozo wa biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani ambao umedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja. Rais Donald Trump amesema ni makubaliano muhimu ambayo hajawahi kufikiwa, na ametabiri kwamba makubaliano hayo yatapelekea uthabiti wa amani ulimwenguni. Katika hafla ya kusaini makubaliano hayo kwenye ikulu ya Marekani, makamo waziri mkuu wa China Li Yuhi alisoma barua kutoka kwa Rais Xi Jinping ambayo imesema katika hatua inayofuata pande hizi mbili zinahitaji kutekeleza makubaliano kwa dhati. Trump amesema katika makubaliano hayo China imekubali kununua bidhaa za Marekani na huduma nyingine zenye thamani ya dola bilioni 200 mnamo miaka miwili ijayo. Dola bilioni 50 zinahusu sekta ya kilimo. Lakini katika barua yake, Rais Xi amesema kiwango cha ununuzi wa bidhaa za kilimo za Marekani ni dola bilioni 40. Xi ameitaka Marekani kuyatendea haki makampuni ya China. Makubaliano hayo yanaeleza pia kwamba Marekani itapunguza ushuru wa dola bilioni 110 kwenye bidhaa za China kwa asilimia 50 na hakuna ushuru mpya kwenye bidhaa hizo. Maandamano nchini Lebanon yamegeuka ghasia katika usiku wa pili jana Jumatano, huku dazeni ya watu wakijeruhiwa baada ya majeshi ya usalama ya Lebanon kutumia virungu na gesi ya kutoa machozi kuvunja kwa nguvu maandamano. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Lebanon imekumbwa na wimbi la maandamano mengi ya amani ambayo alisababisha waziri mkuu Saad al-Hariri kujiuzulu hapo Oktoba 29 mwaka jana na kuisukuma nchi katika mzozo mkubwa wa kiuchumi. Jumanne usiku, ghasia zilizuka katika eneo la Hamra mjini Beirut, huku baadhi ya majengo yakivunjwa na mawe kurushwa kwa wanausalama ambao walitumia gesi ya kutoa machozi. Ghasia ziliendelea jana Jumatano wakati waandamanaji wanaoipinga serikali waliporusha mawe na baruti kwa majeshi ya usalama nje ya kituo cha polisi cha Beirut, ambako baadhi ya waandamanaji walikuwa wameripotiwa kutiwa mbaroni na kuzuiliwa kwa usiku mzima. Polisi waliwatawanya waandamanaji kwa kutumia virungu na gesi ya kutoa machozi. Chama cha Msalaba Mwekundu nchini Lebanon kimesema kwamba watu 45 wamejeruhiwa, 35 kati yao wamehamishiwa katika hospitali kupatiwa matibabu zaidi. Majeshi ya usalama pia limjeruhi mpiga picha za video wa Reuters na mtangazaji raia wa Lebanon wa kituo cha televisheni cha Al Jadid na MTV.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi nchini Misri jana imewakamata wafanyakazi wanne wa shirika la habari la Uturuki Anadolu baada ya kuvamia afisi za shirika hilo mjini Cairo hapo Jumanne. Wafanyakazi hao, mmoja ni raia wa Uturuki, watatu wengine ni raia wa Misri. Jana Uturuki ilimuita balozi wa Misri nchini humo ili kupinga uvamizi kwenye ofisi ya Anadolu na kumkamatwa kwa wafanyakazi wake. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema katika taarifa kwamba kitendo hicho ni unyanyasaji wa vyombo vya habari vya Uturuki na wanalani vikali. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ina matumaini viongozi wa Uturuki, viongozi wa Misri, watawaachia huru wafanyakazi hao wa Anadolu. Serikali za Misri na Uturuki ni mahasimu tangu wakati Ankara iunge mkono utawala wa chama cha Muslim Brotherhood uliondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi mwaka 2013. Uturuki na Misri zinakinzana pia katika mgogoro wa Libya, ambapo Uturuki inaiunga mkono serikali ya Tripoli inayotambulika kimataifa, huku Misri ikiunga mkono wanajeshi wa jenerali mpinzani Khalifa Haftar. Ikulu ya Marekani na afisi ya rais wa Uturuki jana zimesema Rais Recep Tayyip Erdogan na Rais Donald Trump walifanya mazungumzo ya simu kuhusu mgogoro wa Libya. Hayo ni wakati Ujerumani inajiandaa kwa mkutano wa viongozi kujadili mgogoro wa Libya. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel atakuwa mwenyeji wa viongozi wa Uturuki, Russia, Marekani, Uingereza, China, Ufaransa na Italy katika mkutano huu ambao utafanyika hapo Jumapili. Jumatatu pande zinazopigana nchini Libya zilikutana mjini Moscow, lakini zilishindwa kusaini mkataba wa sitisho la mapigano. Taarifa ya White House imesema pia kwamba Rais Trump na Rais Erdogan walijadili hali ya Syria, maandamano ya Iran na ndege ya Ukraine iliyotenguliwa na kombora la Iran. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mawaziri kutoka Misri, Ethiopia na Sudani wamekubaliana jana Jumatano kukutana tena hapa Washington baadaye mwezi huu ili kukamilisha mkataba kuhusu ujenzi wa bwawa kubwa la kuzalisha umeme katika Blue Nile, hatua ambayo ilichochea mzozo wa kidiplomasia kati ya Cairo na Addis Ababa. Shirika la habari la Reuters na ripoti, na hapa Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mawaziri walikutana hapa Washington wiki hii na kukubaliana kulijaza bwawa la Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD ambalo limegharimu dola bilioni 4 katika hatua ya awamu wakati wa majira ya mvua, na wakiangalia hali ya kwenye mito. Wizara ya Fedha ya Marekani ambayo ni mwenyeji wa mkutano huu imesema katika taarifa ya pamoja na mataifa hayo matatu ikiwa ni pamoja na Benki ya Dunia. Mpango wa awali wa kulijaza bwawa hilo unatarajiwa kuanza mwezi Julai mwaka huu, na lengo ni kujaza maji kufikia kiwango cha mita 595 usawa wa bahari na kuwa na uzalishaji wa mwanzo wa umeme, wakati wakishughulikia hatua nyingine mwafaka kwa Misri na Sudan wakati wa vipindi vibaya vya ukame, taarifa hiyo imesema. Mawaziri hao walikutana katika mazungumzo ya kiufundi na ya kisheria kabla mkutano wa Januari 28 na 29 utakaofanyika hapa Washington, ambapo wanapanga kukamilisha mkataba huo, taarifa hiyo imeelezea zaidi. Cairo inahofia kwa bwawa hilo ambalo lilitangazwa ujenzi wake mwaka 2011 na ujenzi wake kuendelea kwenye Blue Nile karibu na mpaka wa Ethiopia na Sudan linaweza kusababisha matatizo ya maji, hali ambayo tayari inaonekana kwenye mto Nile, ambapo wananchi wake ambao ni zaidi ya milioni 100 kwa kiasi kikubwa wanategemea maji ya mto huo. Addis Ababa imekanusha kuwa bwawa hilo litadumaza fursa ya Misri kupata maji na kusema kuwa mradi huo ni muhimu kwa maendeleo ya uchumi, wakati kilenga kwa mmoja wa uzaji wakubwa wa umeme barani Afrika, wakitarajia kuzalisha zaidi ya megawati 1,600 za umeme. Mikutano ya awali ilimalizika bila kufikia makubaliano, huku Misri ikielezea wasiwasi wake kwamba Ethiopia haijatoa dhamana ya kutosha kwamba kulijaza bwawa hilo hakutapunguza wakati wote maji wakati wa kipindi cha ukame. Mikutano ya Addis Ababa wiki iliyopita ilimalizika kwa mivutano, huku Ethiopia ikisema Misri ilipendekeza kwa bwawa hilo lijazwe kwa kipindi cha miaka 12 mpaka 21 na kwamba pendekezo hilo halikubaliki hata kidogo. Hata hivyo, Misri imesema haikutaja muda wa kujaza maji kwenye bwawa hilo. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio RTGL huko Butembo na Kirumba na Radio RTI huko Bunya na Ituri. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Russia jana Jumatano vilishambulia miji kadhaa ya jimbo la kaskazini magharibi la Idlib na hivyo kuvunja sitisho la mapigano. Ndege za kivita za Russia zimeshambulia kwa mabomu eneo moja lililopo mbali wa mita 500 na kliniki moja, amesema Ahlam al-Rashid ambaye anaongoza kituo kinachowasaidia kina mama. Ameeleza kuwa mlipuko umewaua watu watano. Msemaji wa kundi la ulinzi wa raia wa Syria maarufu White Helmets, Khaled Hatib, amesema mashambulizi hayo ya ndege za Russia yameua watu 10. Kituo cha televisheni kinachounga mkono upinzani nchini Syria, Orient TV, kimesema ndege za kivita za Russia na wanajeshi wa serikali ya Syria walianza kuvunja sitisho la mapigano siku ya Jumamosi kwa kushambulia jimbo la Idlib na mji wa Ma'arat al-Nu'aman uliopo eneo la kusini na mpaka wa Uturuki. Rais wa Russia Vladimir Putin jana amemteua waziri mkuu mpya atakayeongoza serikali baada ya waziri mkuu wa muda mrefu Dmitry Medvedev kujiuzulu. Medvedev ametangaza kujiuzulu pamoja na baraza lake la mawaziri muda mfupi baada ya Rais Putin kupendekeza mageuzi kadhaa ya katiba ambayo analenga kuliimarisha bunge kwa ajili ya urais wake. Baadaye Putin alimteua Mikhail Mishustin mwenye umri wa miaka 53 kama waziri mkuu. Mikhail alikuwa mkuu wa idara ya ushuru ya Russia kwa muongo mmoja uliopita, lakini hajulikani kwa umma. Putin amemteua Medvedev kwenye wadhifa mpya kama naibu wake kwenye baraza la usalama. Muhula wa Putin na wa mwisho utamalizika mwaka 2024.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwaka 2019 barani Afrika utakumbukwa kwa mwaka ulioshuhudia maandamano makubwa na mengi wananchi, hasa katika miji mikuu ya Conakry, Kinshasa, Harare na Khartoum. Na ingawa malalamiko yalitofautiana, lakini waandamanaji walikabiliwa na aina moja ya changamoto, nayo ni kukandamizwa na kushambuliwa vikali na vikosi vya usalama. Hali hiyo basi ni mojawapo ya masuala muhimu yaliyozingatiwa na ripoti ya haki za binadamu duniani ya shirika la Human Rights Watch. Abdu Shakur Abud anatusimulia ripoti ya mwandishi wetu Anita Powell kutoka Johannesburg.
Hasira na malalamiko yalienea kote barani Afrika mwaka 2019 na hakuna dalili za kupunguka mwaka huu mpya. Nchini Sudan na Guinea kulikuwa na maandamano kutokana na hali ya kupinga utawala wa muda mrefu na viongozi wanaong'ania madaraka. Nchini Zimbabwe wananchi walalamika zaidi kuhusiana na hali ngumu ya uchumi. Mjini Cape Town, maeneo ya mashambani ya Ethiopia na mji wa Beni mashariki ya Kongo yalihusika na haki za jamii waliopoteza makazi yao kutokana na mapigano. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch HRW lilizindua ripoti yake ya mwaka huu juu ya haki za binadamu mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Na Karin Kanyeza Nantulia, mkurugenzi wa uhamasishaji wa HRW, anasema muhimu ni kwamba wananchi wamechukua hatua za kishujaa kupigania mabadiliko.
We've seen, I think, the average men and women of
kitu cha kwanza tulichokishuhudia ni nadhani ni kwamba wanaume na wanawake wa kawaida barani Afrika wakichukua hatua na kuwa mawakala wa kupigania mabadiliko yao wenyewe namna wanavyotaka. Tulishuhudia kuongezeka kwa maandamano ya amani katika nchi mbalimbali. Jambo la pili tuliloshuhudia pia serikali kupunguza uhuru wa kisiasa na kiraia.
Mtafiti wa Human Rights Watch Dewa Mavinga anasema kuporomoka kwa haki hiyo imefanyika kupitia ukandamizaji uliofanywa na polisi kama huko Afrika Kusini.
We expected more from Southern African leaders, including
tulitarajia mambo mazuri zaidi kutoka viongozi wa kusini mwa Afrika, ikiwa ni pamoja na Rais Ramaphosa Afrika Kusini, kutokana na ahadi zao za kutekeleza haki za wananchi kote katika kanda yao. Lakini tulichoshuhudia ni kubanwa kwa nafasi ya watetezi wa haki za binadamu katika nchi kama Zimbabwe. Kulikuwepo na ukandamizaji wa nguvu dhidi ya waandamanaji.
Licha ya hayo, kulikuwepo na matumaini fulani pale waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliposhinda tuzo ya amani ya Nobel kwa mipango yake ya mageuzi na hatua za upatanishi na hasimu wa daima Eritrea. Lakini naibu mkurugenzi wa uhamasishaji Babatunde Olukboji alisifu uamuzi huo na kusema kwa ujumla ulikuwa mwaka wa kipekee.
Who could have thought al-Bashir in Sudan?
Inadhani watu wameanza kufahamu vyema haki zao. Nani angelidhani Bashir wa Sudan angelipinduliwa? Nani angelidhani ingetokea Afrika tunashuhudia Arab Spring? Hivyo watu wameanza kufahamu zaidi haki zao za kuandamana na kulalamika.
Lakini Mavinga anasema watu hawawezi kufanikiwa peke yao. Anasema hawawezi kufanya kila kitu peke yao, akitoa wito kwa Afrika Kusini inayochukua zamu ya wenyekiti wa Umoja wa Afrika mwaka huu kusaidia kutetea haki za binadamu barani humo, ikichukua mfano kutoka Mandela.
Januari kila mwaka wananchi wa DRC wakumbuka mashujaa mbalimbali wa nchi hiyo, kuanzia Patrice Lumumba, Laurent Kabila na wengine. Sherehe hizi za kuwakumbuka hufanyika Januari 16. Rais Kabila aliuawa mwaka 2001 na mlinzi wake mjini Kinshasa, lakini hadi hivi sasa bado hawajafikishwa mahakamani. Wananchi wanatoa maoni tofauti. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Leo tarehe 16, wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote wanabaki nyumbani wakikumbuka siku aliuliwa rais wao Laurent Désiré Kabila, aliyefukuza Mobutu Sese Seko wa Zaire na kuanza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Laurent Mugira neza.
Kwa mzee Laurent Désiré Kabila ni mambo mengi, lakini ya maana ni moja tu: alitotosha kwenye udikteta wa rais Mobutu Sese Seko ndani ya utawala wa wake wa MPR. Hapo tulikuwa tungali bado Zaire. Nikwambie ninayochukia kwake, yenye haikuendeka kwake, ni kwamba kwa ajili ya kututosha katika udikteta apahali atumikishe wa raia wa Kongomani wa Zairwa, alikimbia kwenye nchi za kigeni ili wao ndio waje kumsaidia. Na wakati walifika kwenye utawala, walikuwa wamebaki sasa wakikula wa kila mali yetu ya Kongo, na wakaona utamu mno katika njina, hawakupenda warudi kwao, na ndio maana ilimletea mikokotano na mpaka kuuawa.
Laurent Désiré Kabila alionekana kuwa na mawazo mazuri kwa Zaire aliyoigeuza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bahati mbaya kauliwa na mlinzi wake Kavira Veronica Mama Tuve.
Sala Laurent Kabila ilikuwa maisha mzuri sana, sababu kila mtu alikuwa anafaa kazi zake, na unapata hata faida yako kidogo utaikula na muna inastahili. Lakini leo wakakuona huko hata na milfra, wanakufuata paka bakunyanganye. Na hivi hata ulikunishaendelea kidogo, wanapenda na bakuue. Ile njoo naacha, tuna regrete sana.
Laurent Désiré Kabila alishirikiana na vijana wengi kutoka eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwemo vile vile Wanyamulenge pamoja na wapiganaji Mai Mai, waliomshindikiza hadi katika mji wa Kinshasa. Cesare Halimasi akiwa ni mmoja wa wale waliokuwa wakishirikiana moja kwa moja naye Laurent Désiré Kabila, kwa sasa ni mwanadiplomasia.
Kinyetumeelezi kwake ni kusema kuna vitu, nikasema mawazo kubwa tatu. Ya kwanza, usikufuru inchi yako. Usikufuru inchi yako hata siku moja. Neja metra ili Kongo. Ile ni kufatana na ulinzi wa inchi na upendo wa inchi. Ya pili ni kusema tujitegemea sisi wenyewe. Auto-prise en charge, kujitegemea na kuwa wenye wanazibiti inchi yao. Etre maître de votre pays. Ya tatu, alikuwa anasema kama sisi tunaunganisha north na south, east na west ya Afrika.
Desire Kabila ndiye alifundisha wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siasa ambayo hawakokuwa wanafahamu. Adalbert Kiyenge:
tulikuwa wazairo ile wakati mzee Laurent Desire Kabila ndiye alikuwa kutuonesha sisi wa Kongomani, kwa sababu tulikuwa hatujua siasa. Yeye alikuwa kutufungua macho, kutuonesha kama tunapaswa kupenda nchi yetu.
Hadi sasa waliomuua hawajawahi kufikishwa mahakamani. Hosen Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatangaza kwamba limedhibiti kijiji chenye utajiri wa madini cha Salama Bila katika mkoa wa Manyema kilichokuwa kimevamiwa na wapiganaji wa Maimai wa kundi linalojiita Malaika. Tukio hili lilikuwa wiki iliyopita. Hii ni baada ya mapambano yalianza tangu siku ya Jumamosi kati ya jeshi la Kongo FARDC na wapiganaji hao wa Maimai. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ana ripoti zaidi.
Akiongea na Sauti ya Amerika, msemaji wa operesheni za kijeshi ziitwazo Sokola ya pili hapa Kivu Kusini na huko Maniema, Kapiteni Dedoneka Sereka, amesema
wameshambulia ngome zetu ila hawakufaulu, wamepigwa na wametawanyika msituni kwa sasa. Salama Bila iko chini ya ulinzi wa jeshi la taifa na tunaendelea kudhibiti eneo zote ambazo hao majimaji walikuwa wakifanya utani. Tumefaulu kuwaua Malaika sita, tumeshika wawili mateka, tumeshika pia silaha yao moja, ila jeshi la taifa limepoteza askari jeshi moja na wawili wamejeruhiwa.
Kumbuka kwamba baada ya uchaguzi wa Desemba mnamo mwaka 2018, baadhi ya wapiganaji Maimai walionyesha nia yao ya kuweka silaha chini ili kuchangia katika harakati za kuleta amani zake rais mpya Felix Tshisekedi. Lakini msemaji wa operesheni za kijeshi hapa Kivu Kusini na huko Maniema anahisi kwamba ndani ya nia hizo huenda mlikuwa unafiki, na pia anashota kidole ushawishi wa wanasiasa fulani fulani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaozidi kuchochea makundi yenye kumiliki silaha katika misitu ya Kongo ya Kidemokrasia ili wajipatie uzito kisiasa au kwa maslahi yao mengine. Mara tena Kapiteni Dedone Kastereka anaeleza:
hao watu wanakuwa wakifanya ujanja, wakitudanganya eti watajiripoti, na japo hawana hiyo nia, wanakuwa wakidanganywa na wafanya siasa wa moja wa moja ambao wanakuwa na nia mbaya kwa ajili ya nchi hii.
Kuna habari ambazo zinasema kwamba walikataa kwamba afisa fulani asiongoze majeshi huko Salama Bila ndio wakapigana.
Sasa wao wa majimaji watakataa ofisa wa jeshi asiongoze jeshi, hiyo siwazi kama inakuwa msimamo yenye kuwa na maana.
Mashirika ya kiraia huko Maniema na pia hapa Kivu Kusini yanasema kusikitikia kuendelea kwa machafuko katika kanda unaopatikana kati ya Uvira, Fizi, Mwenga na Salama Bila, ijapokuwa hakujapita mwezi mmoja tangu baadhi ya makundi hayo ya wapiganaji yalisaini makubaliano pamoja na jeshi la FARDC huko Muresa katika wilaya ya Kabare ili kutoa bahati ya amani katika mikoa ya Kivu Kusini na Maniema. Hali hii ya machafuko imemkasirikisha kiongozi wa shirika mpya la raia wilayani Uvira, Andre Biadunia.
Makubaliano ambazo zimeshasahiniwa kati ya vikundi vya kushikilia silaha na serikali inakuwa mingi sana na haileti matunda, inakuwa kama uchuuzi. Serikali tusaidie pige hivi vikundi, kwa sababu najua kunakuwa malalamiko kila mara, kutakuwa ugawaji wa nchi ile wanaita balkanization. Watusaidie wapige vile vikundi vyote ili visue vipingamizi vya kuja kusema wale wanataka kugawa nchi, wakamatie pale kusema tutatumikisha vikundi fulani na vikundi fulani.
Tangu mwaka jana miito mbalimbali imetolewa kwa wapiganaji Maimai kuweka silaha chini na kuchagua au kuingia ndani ya jeshi baadaye au kurudilia maisha ya kiraia kama kawaida ndani ya jamii. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Shirika la ndege la Afrika Kusini, South African Airways, huenda likasimamisha baadhi ya safari zake na kuchelewesha malipo ya mishahara kama serikali itashindwa kubuni mpango wa kuwasaidia kwa kuwapatia dola milioni 139 kama ilivyoliahidi shirika hilo mwezi uliopita. Shirika la habari la Reuters na ripoti, Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA, ambalo linamilikiwa na serikali, lilitangaza rasmi kuwa limefilisika na kujaza fomu maalumu ya kupewa ulinzi mwezi uliopita katika juhudi ya kuiokoa kampuni hiyo na nafasi za ajira kiasi cha 10,000, afisa wa chama cha wafanyakazi amesema. Wakati huo huo, shirika hilo liliahidiwa kuwa litapatiwa dola milioni 138 kutoka serikali ya Afrika Kusini na dola nyingine milioni 138 kutoka kwa wakopeshaji. Lakini umoja wa vyama vya wafanyakazi ulijulishwa na wataalamu walioteuliwa kulifanyia mageuzi shirika hilo la ndege jana Jumatano kwamba serikali bado haijaweza kutoa mgao wake wa fedha na kwamba fedha kutoka kwa wakopeshaji nazo zimekwisha kutumika. Rais wa harakati za kitaifa za usafiri Mashudu Rafeta ameiambia Reuters. Umoja wa wafanyakazi uliambiwa kuwa waokoaji wa biashara ya SAA walikuwa wakitaka ufafanuzi kutoka serikalini juu ya fedha hizo ambazo waliahidi wangetoa ifikapo Januari 19. Rafeta amesema. Les Matuson na Siviwe Dongwana, wataalamu wa biashara, wamesema katika taarifa yao kwa tuna matumaini kwamba njia inaweza kupatikana kuliondolea matatizo ya kifedha shirika hili la ndege. Serikali inaendelea kuashiria kuwa itasaidia utaratibu wa kuliokoa kibiashara na kwa pamoja wanafikia njia mbalimbali ili kufanya shirika hilo liweze kufanya kazi kwa ufanisi, taarifa imeongeza. Katika taarifa ya Disemba 20, Matuson na Dongwana wamesema kuna matarajio mazuri sana ya kuliokoa shirika hilo la ndege. Shirika la ndege la Afrika Kusini, moja makampuni kadhaa yanayomilikiwa na serikali, ambayo yamekumbwa na matatizo ya kifedha baada ya karibu mwongo mzima utawala mbaya na rushwa katika taifa hilo la Afrika lenye uchumi ulioendelea. Tatizo la shirika hilo la ndege linaonekana kuwa ni mtihani kwa Rais Cyril Ramaphosa kuchukua hatua kufanya mageuzi muhimu yanayohitajika hivi sasa.
Kusomea muhtasari wa habari za dunia. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi jana alitia saini vipengele vya kumshtaki Rais Donald Trump aondolewe madarakani. Baadaye vipengele hivyo vilipelekwa kwenye baraza la Seneti na wajumbe watakaowakilisha baraza la wawakilishi kwenye shauri ambalo litaanza kusikilizwa na Seneti wiki ijayo. Marekani na China jana zimesaini awamu ya kwanza ya makubaliano ya kumaliza mzozo wa biashara kati ya mataifa haya mawili yenye uchumi mkubwa duniani ambao umedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja. Rais Donald Trump amesema ni makubaliano muhimu ambayo hajawahi kufikiwa na ametabiri kwamba makubaliano hayo yatapelekea uthabiti wa amani ulimwenguni. Polisi nchini Misri jana amewakamata wafanyakazi wanne wa shirika la habari la Uturuki Anadolu baada ya kuvamia afisi za shirika hilo mjini Cairo hapo Jumanne. Wafanyakazi hao, mmoja ni raia wa Uturuki, watatu wengine ni raia wa Misri. Uturuki ilimuita balozi wa Misri nchini humo ili kupinga uvamizi kwenye ofisi ya Anadolu na kukamatwa kwa wafanyakazi wake. Ikulu ya Marekani na afisi ya rais wa Uturuki jana zimesema Rais Recep Tayyip Erdogan na Rais Donald Trump walifanya mazungumzo ya simu kuhusu mgogoro wa Libya. Hayo ni wakati Ujerumani inajiandaa kwa mkutano wa viongozi kujadili mgogoro wa Libya. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel atakuwa mwenyeji wa viongozi wa Uturuki, Russia, Marekani, Uingereza, China, Ufaransa na Italy katika mkutano huo ambao utafanyika hapo Jumapili. Vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Russia jana Jumatano vilishambulia miji kadhaa ya jimbo la kaskazini magharibi la Idlib na hivyo kuvunja sitisho la mapigano. Ndege za kivita za Russia zimeshambulia kwa mabomu eneo moja lililopo umbali wa mita 500 na kliniki moja, amesema Ahlam Al-Rashid.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa studio tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.